Deschidem cuvântul Domnului la Cartea Exodului, capitolul 25, vom citi de la versetul 31 până la versetul 40 inclusiv, pagina 87 în Sfintele Scripturi. Exodul, capitolul 25, de la versetul 31, text care este intitulat Sfeșnicul, Sfeșnicul de Aur. Să faci un sfeșnic de aur curat, sfeșnicul acesta să fie făcut de aur bătut. Piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui să fie dintr-o bucată. Din laturile lui să iasă 6 brațe, 3 brațe ale sfeșnicului dintr-o parte și 3 brațe ale sfeșnicului din cealaltă parte. Pe un braț să fie 3 potirașe în chip de floare de migdal cu gămălioarele și florile lor și pe celălalt braț 3 potirașe în chip de floare de migdal cu gămălioarele și florile lor. Tot așa să fie și cele 6 brațe care ies din sfeșnic. Pe fusul sfeșnicului să fie 4 potirașe în chip de floare de migdal cu gămălioarele și florile lor. Să fie o gămălioară sub cele 2 brațe care ies din fusul sfeșnicului. O gămălioară sub alte 2 brațe și o gămălioară sub alte 2 brațe, tot așa să fie și sub cele 6 brațe care ies din sfeșnic. Gămălioarele și brațele sfeșnicului să fie dintr-o singură bucată, totul să fie de aur bătut, de aur curat. Să faci cele 7 candele care vor fi puse deasupra, așa ca să lumineze în față. Mucările și cenușarele lui să fie de aur curat. Se va întrebuința un talan de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui. Vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Prebiților, în continuarea studiului biblic cu privire la cortul întâlnirii și la uneltele sfinte, nu întâmplător, dar totuși providențial, vorbim în săptămâna aceasta, când ne pregătim să sărbătorim cincizecimea, pogorârea Duhului Sfânt, despre sfeșnicul de aur, care reprezintă lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu o face prin Domnul Iisus Hristos în viața credinciosului. În Roma, pe un basorelief care descrie intrarea triumfală a împăratului Titus după distrugerea Ierusalimului și a templului, se văd două dintre uneltele sfinte capturate cu acea ocazie. Unul este sfeșnicul cu 7 brațe și masa punerii înainte, despre care vom vorbi următoarea lecțiune. Este foarte interesant că toate uneltele sfinte au o semnificație deosebită, spirituală, pentru noi. Nu se știe astăzi unde sunt ele, nu se știe unde este sfeșnicul, nu este într-un muzeu, nu este într-un templu, dar un lucru știm, că odată cu abrogarea legii prin venirea Domnului Iisus Hristos, nu acel element frumos împodobit pe care l-am descris în citirea textului din Exod, capitolul 25, este cel mai esențial, ci de fapt ceea ce noi vom învăța în seara aceasta cu privire la acest sfeșnic de aur. Pentru că sfeșnicul acesta de aur are un simbol, un înțeles adânc. Și înțelesul acesta ne preocupă pe noi și este cel mai important pentru viețile noastre. E adevărat că sunt foarte mulți cercetători astăzi care încearcă să vadă unde este chivotul, unde sunt aceste unelte sfinte. Ele au fost importante la vremea lor și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că într-o zi ne vom reîntâlni cu ele în cer, pentru că spune Biblia în Apocalipsa, capitolul 11, că s-au deschis cerurile, s-a văzut templul lui Dumnezeu, s-a deschis locul preasfânt și s-a văzut chivotul lui Dumnezeu. Deci ne vom reîntâlni cu aceste imagini sfinte într-o zi. Dar deocamdată, pentru viața noastră de credință, cel mai important lucru este să învățăm despre semnificația spirituală pentru viețile noastre a acestora. Puteți vedea imaginea unui artist, desenul unui artist care a studiat și imaginea de care v-am vorbit în Roma pe bază relieful comemorativ al biruinței lui Titus și potrivit textului care a fost citit. Aș vrea să mergem la următoarea imagine pentru ca să ne reamintim care era poziția uneltelor sfinte. Observați altarul de aramă în curte și apoi la intrarea în cortul întâlnirii ligianul de aramă, apoi odată ce intrăm în locul sfânt, altarul tămâierii despre care am vorbit data trecută și în partea stângă este sfeșnicul de aur. Ne oprim puțin la sfeșnicul de aur, el este, cum privim noi în partea stângă, imaginea aceasta a crucii, a trupului răstignit al Domnului Iisus Hristos, arată faptul că acest sfeșnic este pe mâna dreaptă a Mântuitorului, este lucrarea pe care El a venit să o facă prin Duhul lui Dumnezeu și vom vorbi mai târziu despre faptul că unsul lui Dumnezeu, că odrasla aceasta care a venit în mijlocul poporului ales, a fost umbrită, a fost plină de puterea Duhului Sfânt. L-a însoțit Duhul lui Dumnezeu, cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu despre care vom vorbi la încheierea acestei serii, care reprezintă 7 caracteristici ale lui Dumnezeu și ale Duhului Său. Apoi, bineînțeles, în partea cealaltă este masa punerii înainte și între locul sfânt și locul preasfânt este perdeaua despărțitoare și apoi chivotul legământului. Aș vrea să trecem la următoarea imagine, să vorbim despre acest sfeșnic de aur. Aurul reprezintă divinitatea Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să deschidem la 1-a epistolă a Apostolului Petru, în capitolul 1, pentru că aș dori să urmărim 3 aspecte legate de modul cum a fost confecționat sfeșnicul. Cuvântul Domnului ne vorbește aici despre încercarea credinței noastre. 1 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 6, versetele 6 și 7, cuvântul Domnului spune aici așa: în ea voi vă bucurați mult, e vorba de mântuire, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul, care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. 3 aspecte legate de confecționarea acestui sfeșnic din aur, dintr-un talant, dintr-o bucată de aur, un talant de aur. În primul rând, cuvântul Domnului ne spune în cartea Exodului că acest aur trebuia să fie un aur curat, care semnifică sfințenia lui Dumnezeu, sfințenia Domnului Iisus Hristos. În gura lui nu s-a găsit vicleșug. A trăit o viață desăvârșită, chiar în trupul acesta, imperfect al nostru, ca oameni. El a fost desăvârșit. Nimeni nu i-a putut aduce nicio acuzație care să stea în picioare. Aceasta semnifică aurul curat. Așa le-a spus Domnul: faceți acest sfeșnic din aur curat, purificați-l. Și luând exemplu de la Mântuitorul nostru, pentru că ne spune cuvântul Domnului în cartea Apocalipsei, vorbește despre cele 7 biserici, că fiecarei biserici s-a dat un sfeșnic de aur. Noi trebuie să trăim o viață sfântă, pentru că Duhul lui Hristos trebuie să locuiască în toată plinătatea Lui în noi și trebuie să producă această curăție. Și Apostolul Petru spune: da, sunteți încercați, pentru că e foarte important ca aurul, starea voastră spirituală, să fie purificată, să fie eliminate toate aliajele lumești, toată zgura lumii acesteia. Aurul este încercat în foc, este purificat. Domnul le-a spus să fie din aur curat. În al doilea rând, le-a spus să fie din aur bătut. Încălzit aurul acesta. Nu a fost asamblat, piesele lui n-au fost asamblate, produse fiecare în parte și apoi asamblate. Nu! Ci acest feșnic de aur a fost produs dintr-o singură bucată, încălzită și apoi bătută, modelată prin batere. Aceasta reprezintă suferința. Noi vrem să ajungem desăvârșiți, noi vrem să fim puri. Dar metoda prin care ajungem la aceasta este trecând prin focul încercărilor, prin loviturile încercărilor. Da, vă bucurați mult de această mântuire. Vă bucurați de făgăduința veșniciei, de făgăduința slavei. Dar dacă trebuie acum, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Aur bătut, aur curat și aur bătut. De aceea, preiubiților, cuvântul Domnului ne spune să nu disprețuim suferința, mustrarea, certarea Domnului. Pentru că prin toate acestea suntem purificați, suntem sfințiți și suferința este parte din identitatea adevăratului creștin. Pentru că spunea apostolul Pavel, înarmați-vă cu acest mod de gândire, să facă parte din modul cum voi gândiți că trebuie să suferiți în lumea aceasta, că în lumea aceasta veți avea necazuri, că în lumea aceasta călcați pe urmele lui Hristos. Și apoi, în al treilea rând, cuvântul Domnului ne spune că acest aur trebuia să fie dintr-o bucată. Au luat un talent, o singură bucată și l-au modelat. Aceasta reprezintă statornicia legăturii noastre cu Dumnezeu. Și vom vedea în continuare că acest sfeșnic cu brațe ne reprezintă pe noi ca oameni ancorați în Hristos. El este vița, noi suntem mlădițele și suntem dintr-o singură bucată. Nimic nu ne poate smulge din Hristos, din brațul Lui. De ce? Pentru că suntem dintr-o singură bucată cu El și unii cu alții. Aceasta garantează statornicia noastră. Noi nu suntem purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură pentru că ne extragem seva din Hristos. Noi suntem dintr-o bucată cu El. Unitatea aceasta, indivizibilă, între credincios și Hristos, suntem mădulare ale aceluiași trup. De aceea, să ne reîntoarcem puțin să vedem imaginea aceasta a sfeșnicului, făcut dintr-o singură bucată, aur curat, aur bătut. Și vă rog să observați că sunt trei brațe de o parte. Și trei brațe de o parte, în mijloc este stâlpul de susținere acestora. Așa după cum știm că 6 este numărul omului și 7 este numărul desăvârșirii. Singura noastră cale către desăvârșire este împreună cu Hristos, în Hristos. Așa după cum aceste 6 brațe ancorate în tulpina de la mijloc, în stâlpul de la mijloc, și dintr-o bucată cu el reprezintă împreună numărul desăvârșirii, numărul 7, ceea ce reprezintă divinitatea, reprezintă dumnezeirea. Este unitatea realizată de Duhul Sfânt, care produce desăvârșire în viețile noastre atunci când noi suntem legați, suntem în identitatea, parte din trupul lui Hristos, mădulare ale aceluiași trup. De aceea Domnul Iisus Hristos spunea, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Bineînțeles, un mod de interpretare a acestui sfeșnic este și modul istoric al bisericii. Dacă observați, brațele laterale sunt cele mai lungi. Și apoi, pe măsură ce se apropie de mijloc, sunt din ce în ce mai scurte, iar brațul din mijloc este mai scurt, reprezentând în felul acesta, spun unii cercetători, istoria experienței Duhului Sfânt în omenire. Biserica primară, ploaia timpurie, care s-a revărsat cu o arătare a Duhului în apogeul ei, Apoi scăderea intensității, s-a pierdut dragostea din tâi. După care a urmat perioada aceea de întuneric spiritual, o scădere din ce în ce mai mare, culminând cu era neagră a credinței. Și apoi reforma, amplificarea lucrării Duhului Sfânt și ploaia târzie cu care se va încheia istoria bisericii. Însă, preiubiților, în această seară eu aș dori să trecem la înțelesurile spirituale ale acestui sfeșnic pentru noi ca și credincioși, învățături practice, elemente constructive pentru viața noastră de credință. Vă rog să observați că în vârf erau candelele deasupra fiecărui braț, unde era turnat unde lemnul și trebuia să ardă permanent de două ori pe zi. Trebuia ca preotul să meargă și să fie sigur că este în permanență lumină în locul sfânt. Acest sfeșnic avea menirea să lumineze, pentru ca preotul, atunci când intra acolo, să vadă și să poată îndeplini slujba pe care o avea de îndeplinit în locul acela, să ardă tămâie, despre care am vorbit data trecută, pe altarul tămâierii, să facă slujbă la masa punerii înainte, masa pâinilor. Așa după cum Duhul lui Dumnezeu are menirea de a lumina viața noastră. Știți că cele cinci fecioare nechipzuite n-au mai avut unde lemn în candele, n-au avut, li s-a stins candelele. Și când s-au dus să completeze, să ia din vase, nu mai aveau unde lemn în vase, cele înțelepte își strânseseră rezerve. Este foarte important ca în permanență lumina Duhului Sfânt să strălucească în viețile noastre. De aceea venim, frați și surori, joi seara la biserică. Și de aceea mă tem grozav pentru acei credincioși indolenți care neglijează să strângă unde lemn astăzi. Neglijează părtășia și mediul în care viața lor poate fi îmbogățită. Umplerea cu Duhul Sfânt poate fi realizată. Așa după cum preotul odinioară avea sarcina zilnică de două ori să se ocupe de lucrul acesta, și noi avem sarcina ca în fiecare zi să ne ocupăm de sufletul nostru, să ne încărcăm spiritual. Și ori de câte ori avem părtășie în biserică. Aș dori, în primul rând, vorbind din perspectiva umană și apoi vom vorbi din perspectiva divină, să vorbim despre omul duhovnicesc. Iubiți frați și surori, noi suntem chemați să fim oameni duhovnicești. Și vă rog să observați că omul duhovnicesc nu poate fi duhovnicesc decât în Hristos. Singura poziție a creștinului pentru ca el să devină un om duhovnicesc cu calități duhovnicești este în Hristos, brațul principal. Dar iată cele șase calități ale unui om duhovnicesc. Ce se întâmplă în viața unui om duhovnicesc? Și aș vrea să ne cercetăm pe fiecare în parte, noi pe noi înșine, să vedem, avem, suntem purtători ai acestor calități? Ele nu pot fi dobândite decât printr-o relație intimă de viță-mlădiță, de trup mădular cu Hristos. Altfel nu poți obține aceste calități. Este imposibil. Poți să te prefaci pentru o vreme că le ai, dar mai devreme sau mai târziu vor răsări lăstarii de amărăciune. Pentru că omul duhovnicesc trece în viață prin probe care testează spiritualitatea lui. Și mai devreme sau mai târziu se va vedea cât de duhovnicesc sau cât de firesc este un om. Vă rog să urmăriți împreună cu mine în 1 Corinteni, în capitolul 2, unde vom observa primele trei brațe, calități ale acestui om duhovnicesc. În primul rând, el are o gândire duhovnicească, modul lui de gândire, felul cum el gândește. Este un mod duhovnicesc. Gândirea lui nu este o gândire firească, nu e orientată firește. Când el merge pe stradă, ceea ce el observă, toate lucrurile trec prin filtrul acesta al mentalității lui, se produce o selecție. Și un om duhovnicesc gândește duhovnicește cu privire la toate lucrurile. Tot ceea ce vede el în jurul lui trece prin filtrul gândirii lui, prin filtrul mentalității lui, a orientării lui spirituale. Și omul acesta dă o interpretare duhovnicească lucrurilor din jurul lui, pentru că modul lui de gândire este duhovnicesc. Ascultați ce spune cuvântul Domnului la 1 Corinteni, capitolul 2. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia. Căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Și acum ascultați, căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Adică așa cum gândește Hristos, așa gândesc și eu. Modul lui de gândire este modul meu de gândire, pentru că Hristos este capul trupului. Eu îmi extrag modul meu de gândire din cap, adică de la Hristos, din modul de gândire al lui Hristos. Eu nu mai gândesc ca lumea, eu nu mai judec ca lumea, ci eu gândesc ca Hristos pentru că sunt parte din trupul lui Hristos, funcționez după gândirea lui Hristos. Mi-am însușit gândirea lui Hristos. De aceea menționam mai devreme să aveți gândul acesta care a fost și în Hristos. Să lase totul, să lase slava cerească, să vină pe pământul acesta, să sufere pentru o vreme, să ia asupra lui toate păcatele omenirii, să asculte de Dumnezeu și să se supună planului său până la moarte și încă moarte de cruce. Și spune Biblia, ei, și noi să ne însușim acest mod de gândire, această mentalitate. O gândire duhovnicească. Am citit aici în 1 Corinteni, în al doilea rând, despre o vorbire duhovnicească. Omul duhovnicesc vorbește duhovnicește. Fraților, trebuie să recunoaștem fiecare dintre noi că mai există impurități în gândirea noastră, dar și în vorbirea noastră. Și de fapt, cum gândește fiecare, mai puțin se vede. Dar vorbirea noastră, spune omul că omul vorbește din prisosul inimii. De multe ori este foarte impură. Nu știu dumneavoastră, eu mă uit la mine, vorbesc în dreptul meu. E cineva aici care este, vorbește în mod desăvârșit și a însușit o vorbire desăvârșită? Nu, pentru că Biblia spune că dacă cineva și-ar stăpâni limba, și-ar stăpâni întreg trupul, adică ar fi desăvârșit. Este de ajuns să-ți stăpânești vorbirea și ești un om desăvârșit. Nu mai ai nicio greșeală. E aici trebuie să lucrăm noi foarte mult. Dar, cu toate scăpările, totuși este foarte important să înțelegem că vorbirea noastră trădează ce fel de oameni suntem. Duhovnicești sau firești? Ascultați, noi vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească. Aș vrea să vă spun, fraților, când stau de vorbă cu cineva și mă turbează de cap cu o groază de filozofii și vorbiri din astea supra, nu știu cum, lumești, încearcă să vorbească cu ele despre lucrurile duhovnicești, mă îmbolnăvesc. Pentru că este o blasfemie, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, să întrebuințezi înțelepciune lumească în a vorbi despre lucrurile lui Dumnezeu. Lucrurile lui Dumnezeu trebuiesc exprimate cu o vorbire duhovnicească. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. Mărit să fie Domnul! Păi dacă Duhul Sfânt comandă viața mea, sunt plin de puterea Duhului Sfânt, vorbirea mea despre lucrurile lui Dumnezeu trebuie să fie o vorbire spirituală, o vorbire duhovnicească. Poți să ai de-a face cu deșteptul lumii și poate să n-aibă nici un pic de spiritualitate în ea. Vorbirea. Să ne controlăm gândirea, să ne controlăm vorbirea. Vorbirea noastră trebuie să fie o vorbire duhovnicească. De aceea, mare grijă în cercurile noastre, în cercurile în care ne învârtim. Ce fel de vorbire cultivăm? O vorbire a glumelor proaste? O vorbire vulgară? O vorbire care să nu-L reprezinte pe Hristos în viața noastră? Domnul să ne ajute să ne curățim viețile, să ne curățim vorbirea, pentru că avem nevoie de o vorbire duhovnicească. Un om duhovnicesc are o gândire duhovnicească, are o vorbire duhovnicească și apoi el știe să deosebească lucrurile duhovnicești, el știe să facă această selecție. Dacă putem trece la următoarea frază, vă rog frumos, vorbim despre lucruri duhovnicești. La 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 11, cuvântul Domnului spune: am semănat printre voi bunurile duhovnicești, bunurile duhovnicești. Iar aici, în textul citit în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 10, 9, însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Sfânt, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Și spune tot așa: nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște, adică ca să putem identifica, ca să putem identifica lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Frați și surori, de multe ori rugăciunile noastre arată cât de mult identificăm noi, cât de bine putem noi identifica lucrurile lui Dumnezeu. Să nu mi-o luați în nume de rău, că și eu mai mă rog așa. Dăm, Doamne, răbdare. Dăm, Doamne, bucurie. Dăm, Doamne, pace. Vă rugați așa? Și eu mă rog așa. Păi ne rugăm așa pentru că așa am intrat în rutina asta a rugăciunii. Eu cred că dacă am zice dăm, Doamne, Duhul Sfânt, ce credeți? Le-am avea pe toate astea. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este însoțit de această roadă, e produsă în mod natural în viața noastră. Noi nu facem rău că ne rugăm să ni le dea Dumnezeu, că ori ne rugăm să ni le dea pe astea, ori ne rugăm să ne dea Duhul lui Dumnezeu, implicit putem să ne rugăm și într-un fel și în altul, da? Cu răbdarea cam am probleme, că știți ce spune Biblia? Că răbdarea e produsă de necazuri și de încercări. Și tare mă tem că de multe ori când zicem Doamne, dăm răbdare, de fapt ne rugăm Doamne, mai dăm un necaz. Că știți că răbdarea este produsă de necazuri și de încercări. Noi zicem, Doamne, dăm răbdare. Bă, uite încă un necaz, poftim. Că răbdarea nu e așa o fructă din aia frumoasă care, sau un cadou vine, n-a răbdare. Răbdarea este o roadă, un produs. Și este produsul încercărilor și necazurilor în viața noastră, care apasă pe resortul acesta care declanșează roada Duhului răbdare, îndelungă răbdare. De aceea, preiubiților, chiar dacă ne rugăm așa, ne rugăm bine, Doamne, dăm dragoste, Doamne, dăm pace, că ori ne rugăm, Doamne, dăm Duhul Sfânt și înseamnă că le cerem și pe astea, ori că ne rugăm să ni le dea pe astea și implicit cerem Duhului Dumnezeu, e ok. Dar noi trebuie să înțelegem, preiubiților, că dacă n-avem dragoste, adică cerem, Doamne, dăm dragoste că n-am, noi n-avem dragoste nu că nu ne dă Dumnezeu, că așa s-ar înțelege, dăm, Doamne, și mie dragoste. Păi, i-ai dat lui fratele, i-ai dat lui sora, uite ce plin de dragoste sunt ăștia și eu nu-s plin de dragoste, că mie nu-mi dai și de-aia mă rog acum, Doamne, dă-mi dragoste. Și a doua zi n-am dragoste. Și pe urmă, păi dacă Dumnezeu nu-mi dă, ce să-i fac? Asta e. Păi Dumnezeu ni le-a dat prin Duhul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Ori, preiubiților, le avem la dispoziție, dar știți ce se întâmplă? Pentru că nu suntem oameni duhovnicești, nu putem deosebi lucrurile lui Dumnezeu Și ele rămân acolo un morman nefolosit. Ne uităm, ce izdreanță asta aici? Și când colo, nu izdreanță, e dragostea lui Dumnezeu. Dar noi nu punem preț pe lucrurile duhovnicești, că nici nu știm că sunt lucruri duhovnicești. Mi-aduc aminte de o întâmplare când cineva a avut o pictură extraordinar de valoroasă în casă și a ținut-o undeva într-un garaj plină de praf și valora sute de mii de dolari. Și a trăit în sărăcie toată viața, fără să știe de comoara pe care o are acolo. Păi cum să știe, fraților, dar ce, ăsta era pictor, ăsta se pricepea la pictură? Nu se pricepea, el a văzut acolo câteva dâre de vopsea pe o pânză și pentru el n-a însemnat nimic aia. Vai, de câte ori trăim noi lângă comorile astea extraordinare ale lui Dumnezeu și nu punem niciun preț pe ele. Și începem să ne rugăm, dă-mi Doamne dragoste, pune Doamne dragoste între frați. Adică nu în ei, printre ei așa, să prelingă printre ei, numai în ei să nu fie. În ei pune-o, Doamne, dar Dumnezeu a pus-o ca turnat Duhul Sfânt. Și pe urmă zicem, păi nu-i dragoste între frați, că nu dă Dumnezeu. Sărace frați, dacă le-ar da Dumnezeu, câtă dragoste ar avea? Cât s-ar iubi? Păi să iubesc dacă utilizează, dacă pun în practică ceea ce deja li s-a dat. Suntem plini, fraților, de lucrurile lui Dumnezeu. Uite așa printre noi. Dar au ajuns să fie baxe abandonate, lucruri abandonate. Le tratăm ca pe boarfe. Și pe urmă ne plângem că nu le avem. Păi ia să te duci să te îmbraci cu haina dragostei. Când te duci la dulapul tău, ia nu mai scoate mânia. Ia nu mai scoate răutatea. Ia să nu mai scot, știu eu, o vorbă sau alta. Ia să iau haina iubirii de acolo, pe care Dumnezeu a pus-o în garderoba spirituală a vieții mele. Și atunci am să fiu plin de dragoste. Așa că hai să ne rugăm să ne dea Dumnezeu dragoste. Dar Biblia spune, dragostea Lui care v-a fost turnată în inim prin Duhul Sfânt, adică o am în suflet. Și o cer de parcă cine știe unde ar fi. De parcă ar trebui să mi-o aducă cu carul îngerii din împărăția lui Dumnezeu. Când ea mi-a fost turnată și îmi stă la îndemână. De eu nu o întrebuințez. De aceea, prea iubiților, ceea ce face omul duhovnicesc, identifică lucrurile astea duhovnicești și le folosește. Nu se vaită că nu le are. Nu țipă la Dumnezeu că nu i le-a dat încă. Și spuneți, mulțumesc, Doamne, că uite, acum am primit o palmă, dar m-am îmbrăcat cu haina răbdării că mi-ai dat-o prin Duhul Sfânt și mă folosesc de ea. Omul duhovnicești știe să întrebuințeze aceste lucruri duhovnicești. În al patrulea rând, omul duhovnicești se hrănește cu o mâncare duhovnicească, dorește mâncare duhovnicească. Mă, fraților, partea firească din noi cere și ea un pic de distracție. Nu vedeți că săracii de noi atâta de mult ne bate la cap ăsta să venim la biserică? Nu ne mai putem și noi, domne, distra o zi, două, trei acolo. Păi marțea la biserică, miercurea la repetiții, joia la biserică, vinerea la tineret. Să ne mai lasă odată în pace atâta bisericologie. Ne-am plictisit, ne-am săturat. Dar televizorul poate să stea deschis în fiecare zi, că nu ne plictisește, nici nu ne supără televizorul. Nu, la putem să stăm ori în șir, nici nu știm când trece timpul. Aici, 9 fără 5, ok, 9 fără 5, hrană duhovnicească, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 3 și 4. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, poporul Israel, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească care venea după ei și stânca era Hristos. Brațele erau ancorate în Hristos și seva hrănitoare venea din Hristos. Umblau cu stânca după ei. Pentru că sfeșnicele sunt ancorate în brațul central, în Hristos. Și-au mâncat mâncare duhovnicească și-au băut băutură duhovnicească. Ascultați ce spune cuvântul Domnului la 1 Petru. Mi se pare o adevărată revelație, relația cu textul din 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 3 și 4. 1 Petru, capitolul 2, versetele 2 la 4. Și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Și acum vă rog să observați secretul. La ăia, secretul hranei duhovnicești, a băuturii duhovnicești, era stânca duhovnicească. La noi, spune, apropiați-vă de el, adică de Hristos, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și produsul final este, și voi ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, pentru că vă hrăniți cu o mâncare duhovnicească, vă potoliți setea cu o băutură duhovnicească și deveniți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești. O să ajungem imediat și la jertfele duhovnicești. În al cincilea rând, omul duhovnicesc face o slujbă duhovnicească. Slujba lui este o slujbă duhovnicească, nu este o slujbă firească. Marea noastră problemă în biserică astăzi este că foarte mulți oameni fac slujbe în biserică, dar slujbe firești, le fac firește, din fire. Dacă ți se pare că ai cântat mai bine ca cel de dinainte sau cel de după, ai făcut o slujbă firească. Dacă ai predicat cu gândul că predici mai bine decât unul sau decât altul, ai predicat firește. Orice lucru îl faci și te compari cu cei din jur, ai adus o slujbă firească în casa lui Dumnezeu. Orice lucru pe care îl faci ca să fii văzut de oameni, este o slujbă firească în casa lui Dumnezeu. De aceea, preiubiților, nu mă înțelegeți greșit, nu înseamnă că nu trebuie să ne prezentăm aici cu ce avem mai bun, dar fiecare să ia seama la el însuși. Și dacă faci o lucrare bună și o faci bine, să fie și motivată corect. O slujbă duhovnicească. De aceea vă rog să observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ăsta e secretul de a putea aduce o slujbă duhovnicească ca și om duhovnicesc. În Roman, la capitolul 12, cuvântul Domnului ne vorbește despre prerogativa unei slujbe duhovnicești. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și acum observați, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, adică se ajunge până la imagine. Când ai făcut o slujbă în casa lui Dumnezeu, dacă ești îmbrăcat necorespunzător, dacă nu respecti Scriptura în vestimentația ta, în imaginea chipului tău, ai făcut o slujbă firească. Asta spune Biblia. Asta spune Biblia. Că mai întâi de cântarea ta e trupul tău. Biblia spune că ați fost foarte generoși, dar înainte să vă dați banii, v-ați dat pe voi înșivă. Și când v-ați dat pe voi înșivă și banii voștri au valorat extraordinar de mult. De aceea, preiubiților, cântarea mea e bine primită înaintea lui Dumnezeu, dar mai întâi trebuie să-mi aduc trupul ca jertfă. Predica mea e bine primită înaintea lui Dumnezeu, dar mai întâi trebuie să-mi aduc trupul ca jertfă. Fanfara cântă foarte frumos, dar mai întâi trebuie să-și aducă trupurile ca jertfă. Corul cântă foarte frumos, trebuie să-și aducă trupurile ca jertfă. Orice lucrare, orice slujbă, omul duhovnicesc o face duhovnicească, pentru că știe că înainte de a face slujba respectivă, el trebuie să se aducă pe sine ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și atunci, momentul culminant, omul duhovnicesc aduce jertfe duhovnicești. În primul rând se aduce pe el. Și apoi am citit la 1 Petru, capitolul 2, versetul 5, ca să aduceți jertfe duhovnicești. Hai să recitim încă o dată cuvântul acesta. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să faceți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. O jertfă poate să fie postul tău, rugăciunea ta, sacrificiul tău. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că până și suferințele noastre sunt jertfe, dar jertfe fără dragoste nu valorează nimic. Pentru ca omul duhovnicesc să aibă o gândire duhovnicească, o vorbire duhovnicească, să deosebească și să utilizeze lucrurile duhovnicești în viața lui, să se hrănească cu o mâncare duhovnicească, să facă o slujbă duhovnicească și să aducă jertfe duhovnicești. Omul acesta duhovnicesc trebuie să fie ancorat în Hristos. Foarte repede, nu este necesar să insistăm prea mult, aș dori să vorbesc puțin despre cele 7 duhuri despre care Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește de câteva ori în cartea Apocalipsei. În capitolul 3, versetul 1, îngerului bisericii din Sarde scrie: iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Și apoi Cuvântul Domnului ne vorbește același lucru și în capitolul 4 și în capitolul 5. În versetul 6: și la mijloc între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat și avea 7 corne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimese în tot pământul. Aceste 7 duhuri asociate cu persoana Domnului Iisus Hristos. Vă rog să întoarceți paginile Scripturii la cartea profetului Isaia, capitolul 11 și 12, aceste două capitole care ne vorbesc despre cele 7 calități ale Duhului lui Dumnezeu, aceste 7 duhuri trimise pe întreg pământul. Ascultați ce spune Domnul aici, prin cuvântul său. Apoi o draslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Vlăstarul acesta de care ne-am ancorat noi ființele. Duhul Domnului se va odihni peste el. Duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul, vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul. Pruncul se va juca la gura bortei năpârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina bazilicului. Nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acopăr. În ziua aceea vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. În același timp, Domnul își va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere rămășița poporului său, risipit în Asiria și în Egipt, în Patros și în Etiopia, la Elam, la Șinear și la Hamat și în ostroavele mării. El va înălța un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniții lui Israel și va aduna pe cei risipiți al lui Iuda de la cele 4 capete ale pământului. Pisma lui Efraim va înceta și vrăjmașul lui Iuda vor fi nimiciți. Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda și Iuda nu va mai fi vrăjmașul lui Efraim, ci vor zbura pe umărul filistenilor la apus și vor jefui împreună pe fiii răsăritului. Edom și Moab vor fi prada mâinilor lor și fiii lui Amon le vor fi supuși. Domnul va seca limba mării Egiptului, își va ridica mâna asupra râului în mânia lui, îl va împărți în 7 păraie, așa că îl vor putea trece încălțați și va fi un drum pentru rămășița poporului său care va mai rămânea în Asiria, cum a fost pentru Israel în ziua când a ieșit din țara Egiptului. În ziua aceea vei zice: te laud, Doamne, că ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit și m-ai mângâiat. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii și veți zice în ziua aceea: lăudați pe Domnul, cântați numele Lui, vestiți lucrările Lui printre popoare, pomeniți mărimea numelui Lui, cântați Domnului căci a făcut lucruri strălucite, să fie cunoscute în tot pământul, strigă de bucurie și veselie locuitoarea Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel. Cele 7 duhuri, semnificația lor potrivit acestui cuvânt, pentru că spune: Duhul Domnului se va odihni peste el și începe să vorbească despre calitățile acestui duh. Înțelepciune și pricepere, în primul rând. Înțelepciunea lui Dumnezeu dă pricepere, produce pricepere, este primul duh, prima semnificație acestui duh al lui Dumnezeu, primul duh al lui Dumnezeu. Apoi, sfat și tărie, sfatul va produce tărie, cunoștința va produce frica de Domnul, dreptatea va produce nepărtinirea, egalitatea în fața dreptului judecător. Neprihănirea va aduce credincioșie, o relație fidelă între Dumnezeu și aleșii săi. Pacea va aduce liniște peste tot pământul, în așa fel încât nu se va mai face niciun rău între animale, la toate nivelele, pe toate planurile va fi pace și liniște. Și apoi mântuirea lui Dumnezeu va produce bucurie, slavă, cântarea de laudă. Acestea sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu pe care le-a trimis pe întreg pământul. Când Duhul lui Dumnezeu cu aceste calități, cu aceste produse, locuiesc în viața mea și în viața ta, atunci tu ai un duh de înțelepciune și ești priceput. Tu ai un duh de sfat și ești tare. Tu ai un duh de cunoștință și ai frica de Domnul în tine, iubești frica de Domnul. Tu ai un duh de dreptate și judești cu nepărtinire. Tu ai un duh de neprihănire și ești fidel și credincios lui Dumnezeu. Tu ai un duh de pace și e liniște în viața ta, în familia ta, în prejurul tău. Și a venit peste tine Duhul de mântuire, s-a odihnit peste tine, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea ești mereu plin de bucuria mântuirii. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, care este starea mea, care este starea ta? Ne ridicăm cu toții în picioare și ne facem o cercetare personală. Întrebarea este, suntem sau nu suntem oameni duhovnicești? Doamne, ajută-ne să fim adevărate sfeșnice în casa ta. Cu toți împreună ne rugăm Domnului.